Assalomu alaykum. Men shu kompaniyadan farzandlarim uchun kecha parazitlarga qarshi dori xarid qilgan edim. Farzandlarimda alhamdulillah rezultat sezdim. Rezultat bo'ldi. Farzandim ishtahasi yo'q, juda ham ozib ketgan edi. Ichida g'ichirlatish, uyqusi yaxshi emas edi. Farzandimda hozir ishtahalari yaxshilandi, vez olishni boshladi. Ancha o'zgarish bo'ldi. Men bundan oldin internetdan juda ko'p dorilar olib ichirdim farzandlarimga. Numadan, numakidis, undan tashqari juda ko'p dorilar olganman. Ko'pini oti o'sha esimda ham yo'q, lekin men bironta rezultat ko'rmagan edim. Bu dorini olishdan oldin ham juda ikkilanib, ishonchsizlik bilan zo'rg'a xarid qilganman. Lekin hozirda juda xursandman bu dorini olganimga, alhamdulillah. Juda foydasini sezdim, bolalarimda o'zgarish bo'ldi. Yana olish niyatim bor, xudo xolasa. Hozir bu kursimiz tugasa yana davom ettirib ichiraman. Farzandlarimni immunitetini ko'tarib berdi, ishtahasi yaxshilandi, uyqusi joyiga keldi, alhamdulillah. Bezovtaliklar ancha ketdi. Oldin uyquda bezovtaliklar bo'lardi, egilib o'tirib olib qorinlarda og'ruvlar. Hozirgi kunda bu narsalarda o'zgarish bor, xudoga shukur. Alloh rozi bo'lsin hammalardan. Juda mamnun, xursand bo'ldim. Ishonchsizlik bilan olgan dorim rezultati bo'lib, meni juda katta mamnun qildi. Hammalarga rahmat. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin.